simțit atunci când ați fost în spital cu avortul de acum 2 ani și jumătate?
Eram foarte stresată. Am avut o stare psihică foarte proastă. Inclusiv starea sănătății în general s-a înrăutățit și mă gândeam uneori că am să mor în urma acestui avort. Pe de altă parte, mă apăsa faptul că trebuie să omor un copil. Era în ajunul sărbătorilor de iarnă și mă gândeam la prunci uciși de irod. Mă gândeam că se apropie copilul și eu trebuie să recur la acest fapt.
Nu mai mi-amintesc exact ce am simțit, dar știu că am căzut într-o depresie cumplită. Relația dintre mine și prietenul meu era moartă, total. Mă simțeam un om părăsit, mă simțeam un nimic. Mă simțeam goală, mă simțeam o criminală, nu știu, deci nu pot să vă spun exact mult timp cum m-am simțit. Un an de zile, oricum, a fost cel mai urât an din viața mea.
De fiecare dată când am făcut avort, erau remușcări teribile. Aveam coșmaruri noaptea când nu puteam să dorm zile, săptămâni, luni. Parcă l-aveam tot timpul în imagine. Mă gândeam cât ar fi putut să fie de frumos ca ceilalți doi pe care i-am și că ar fi putut să trăiască și ei alături de ceilalți, dar de fiecare dată când se repeta și din nou ajungeam în faza că sunt gravidă, cu atâta teamă și groază mă gândeam din nou să fac avort și chinurile prin care treceam și numai la clipele alea când mă gândeam și apoi mă gândeam la copil când îl vedeam, chiar am avut unul destul de mare. Din nou am recurs la metoda să fac și aia a fost cumplit când am văzut, pentru că se vedea efectiv tot și mâini și picioare și tot, era băiat și...
L-ați văzut?
Da. Și aia a fost cumplit pentru mine. A fost ceva... A rămas și va rămâne pentru totdeauna, deci în imagine. Acum sunt eliberată pentru că știu că Dumnezeu m-a iertat și a șters tot ceea ce am făcut. Dar asta rămâne pentru totdeauna în memorie. A fost ceva cumplit. Mult, foarte mult am suferit.
În perioada după avort și înainte de a apărea următoarea sarcină, a fost cumplit, mă simțeam vinovată, mi era scârbă de mine, nu mă recunoșteam de ceea ce am fost în stare să fac.
Eu am fost foarte supărată după ce mi-am dat seama că ceea ce am făcut și că de fapt eu am omorât o ființă umană, am început să fiu foarte supărată și foarte mânioase pe toți cei din familie, mai ales pe soțul meu. Am fost foarte supărate pe părinții mei și pe surorile mele. Ba chiar situația noastră între mine și soțul meu a fost un timp destul de schimbată și noi am devenit mult mai reci unul față de celălalt.
În secolul 20, avortul a dus la întreruperea vieții a peste 273 de milioane de copii nenăscuți și a afectat fizic, psihic și emoțional tot atâtea femei. Stăm de vorbă cu doamna dr. Cristina Valea despre sindromul post-avort.
În ultimii ani s-au făcut cercetări serioase privind consecințele avortului, iar o serie de simptome au fost grupate în sindromul post-avort, care este definit ca un complex de simptome declanșate în urma avortului. El mai poate fi numit și trauma psihică a avortului. Este o tulburare emoțională post-traumatică, deci are o influență foarte gravă asupra vieții psihice a femeii. Iar dintre simptomele care caracterizează acest sindrom, aș enumera doar câteva. Este sentimentul de vinovăție și pierdere irecuperabilă pe care îl trăiește femeia, care poate apare mai devreme sau mai târziu, în funcție de afectivitatea acestei femei, deci în funcție de cât de sensibilă este ea. Poate să apară tristețea, depresia, pesimismul, plânsul necontrolat, teamă nejustificată, pot apare tulburări de somn, cum ar fi insomnia sau coșmaruri, vise cu copiii care au fost avortați. Viața emoțională poate să fie inhibată, deci să apară indiferența, o labilitate emoțională. Femeia poate să-și piardă respectul față de sine, să fie neîncrezătoare în sine. Pot apare tulburări ale vieții de relație, cum ar fi distrugerea relației cu partenerul sau incapacitatea de a avea relații stabile cu alte persoane din anturajul ei. Pot fi afectate relațiile în familie. pot apare tulburări pe plan sexual, cum ar fi frigiditatea, anorgasmia sau promiscuitatea. Femeia poate face abuz de medicamente, de alcool sau chiar droguri. Poate să se gândească la sinucidere sau chiar să înfăptuiască acest act. De asemenea, pot apare reacții psihotice acute, cum ar fi halucinațiile, tulburări de memorie, nevroza anxioasă, depresivă și o serie de alte tulburări.
Dumnezeu intervine discret atât în relațiile dintre soți, cât și în zămislirea pruncului, în pântecele Maicii sale. Ori din acest punct de vedere ni s-a părut și ni se pare că, practic, lucru care lipsește cu desăvârșire, din păcate, în cadrul tuturor celor care participă într-un fel sau altul la avort, este efectiv credința creștină. Care ar fi aspectul asupra căruia vreau să insist, exact din acest punct de vedere teologic? Este vorba despre prezența, pe care am pomenit-o deja, discretă, a unui al treilea, deloc neimportant, poate dimpotrivă cel mai important, în actul conceperii unui prunc. Este vorba de Dumnezeu. Noi de obicei vedem și avem în vedere numai cele două persoane, mama respectiv tatăl, deci bărbatul și femeia. De foarte multe ori ignorăm prezența acestui al treilea, care este de fapt decisivă pentru concepția ortodoxă și credem că în genere pentru concepția majorității confesiunilor creștine. Deci mai există un al treilea care participă la zămislirea unui prunc. Este vorba despre Dumnezeu. Știm din concepția ortodoxă clasică, există o perspectivă în care în momentul conceperii unui făt, părinții oferă, ca să spunem așa, în primul rând, suportul material, suportul trupesc al zămislirii unei viitoare ființe umane. În același timp, totuși, mai este cineva care lucrează în tot acest proces. Este Dumnezeu, care are un efect decisiv la nivel sufletesc. Acel nivel pe care noi nu-l mai putem vedea. Trupul, știm din crezul Niceu Constantinopolitan, ține de registrul celor văzute, a celor sensibile, pe când sufletul aparține registrului celor nevăzute, celor inteligibile, deci sufletul este acel lucru esențial al ființei umane, știm bine că în Scriptură omul este numit suflet, deci nu este numit trup, este numit suflet, deci este un lucru foarte important, sufletul în ierarhia construcției ființei umane, se pare că el este elementul central, decisiv, ori în crearea acestui suflet lui Dumnezeu îi revine un rol fundamental. Deci nu este suficientă, practic, relația dintre părinți, dintre tată respectiv mamă. Dacă privim în această perspectivă zămislirea și nașterea unui prunc, este absolut evident că orice fel de punere în discuție, exact cum spune și părintele Moldovan, a momentului când ființa umană începe să devină cu adevărat o persoană și așa mai departe, devine ilicită. Este practic un atentat la libertatea și la integritatea acestei ființe umane. Și aici e un element care ține de registru juridic. Niciodată, până undeva prin secolul XVI și XVII mai ales, și ca să fim mai exacti, să stabilim momentul istoric după Revoluția franceză, începând cu Revoluția franceză și după Revoluția franceză, nu a fost admis, sub nicio formă, avortul legalizat. Era practic un fapt complet ilicit, de neconceput. Nu vrem să spunem prin asta că ar fi fost înainte o lume paradisiacă și nu ar fi existat probleme și nu ar fi existat avorturi. Existau, dar repetăm, niciodată nu a fost acceptată legiferarea și respectiv legalizarea avortului, sub nicio formă.
Poziția Bisericii Ortodoxe Române a fost prezentată de Robert Lazu, redactor șef al revistei Mitropoliei Banatului. Domnul dr. Corneliu Civic despre etica avortului.
Nimeni nu este de acord, de fapt niciun medic în sinea lui nu este de acord cu avortul. Și din punct de vedere etic medical, avortul este o tragedie. Și la urmă, eu nici nu o consider o manevră medicală. Mie mi se pare această manevră ca fiind nemedicală, pentru că este împotriva vieții, nemai vorbind de faptul că este un atentat împotriva vieții. Și a vieții nu în sine, ci împotriva manifestării vieții, a desfășurării ei, a devenirii ei. Pentru că, de fapt, atunci când noi ucidem o ființă umană în acest stadiu de început, este ca și când am ucide-o la vârsta de 40 de ani. Pentru că, din punct de vedere a potențialității, ea există în totalitate de la început și bine făcută. De fapt, ceea ce ucidem noi este același lucru. Ori îl ucidem la vârsta de 2 luni de sarcină, ori ucidem un om la vârsta de 20 de ani. În esență, problema este aceeași. Numai că acolo distrugem o întreagă informație înainte de a se manifesta, înainte de a-ți desfășura devenirea ei firească, să zicem, până la vârsta de 75-80 de ani, pe când dincolo ucidem un om la care s-a desfășurat acest aspect până la vârsta, să zicem, de 20 de ani. Pentru un aspect, justiția nu ne pedepsește și se consideră treaba foarte firească și normală în situația actuală, iar pentru celălalt aspect se capătă în grei de închisoare.
Am întrebat-o pe doamna doctor Mariana Bondărescu despre motivele pentru care femeile fac avort.
Cred că femeile fac avort de obicei din motive materiale, dar și din lipsă de educație, pentru că mai repede cred că o sarcină poate fi prevenită și mai ales după Revoluție sunt posibilități de prevenire a unei sarcini și încă, în afară de lipsa de educație, cred că este și obișnuința noastră la român de a nu fi responsabil de greșelile pe care le facem.
Ce simte un medic, ce simțiți dumneavoastră personal atunci când trebuie să efectuați un avort?
Da, de câțiva ani m-am hotărât să nu mai fac avorturi la cerere, deci chiuretaje uterine. Așa, împreună cu familia mea am zis că e mai bine să nu mai de peste 2 ani. Dar în situații de face parte din meseria noastră, dar când trebuie făcut, trebuie făcut. Deci în situația în care este necesar și avortul este pornit și trebuie chiuretat, îl fac și simt că am făcut munca pe care trebuia să o fac. Adică m-a ajutat femeia să iasă dintr-un anumit impas, când sarcina sigur nu a fost normală sau exact așa cum face o cezariană sau ajuți un copil să vină pe lume, o ajut și pe mama aceea să-și rezolve acea situație. Dar nu mai fac. De 2 ani și ceva m-am hotărât să nu mai chiuretez, tocmai prin faptul că am auzit că și alți medici ginecologi s-au hotărât să nu mai participe la aceste necazuri, la această lipsă de Dumnezeu ale acestor familii și încerc să-i ajut. Sigur că dacă ai un avort în curs sau ceva, ajut și nu termin chiuretajul, deci nu-i problemă, dar așa, pentru bani, și de obicei pentru bani le facem, pentru bani și pentru asta mă feresc să mai fac, cât am atât îmi ajunge.
Profesor Iosif Zon, doctor în teologie, absolvent al Universității Oxford din Anglia.
Este absolut clar din Sfânta Scriptură că avortul este o omucidere, pentru că este un om în pântecele mamei lui pe care deja l-a creat Dumnezeu după chipul său și Dumnezeu ne interzice să ucidem, să luăm o viață umană.
Dr. Dan Păscuț, directorul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Odobescu din Timișoara, despre statutul ontologic al embrionului.
Pe baze biologice nu se poate afirma clar momentul când începe viața ființei umane. Însă sunt date o serie de caracteristici ale dezvoltării oului care pe unii biologi îi determină să consideră că chiar embrionul se manifestă ca un organism. Pe lângă acestea, opinia dominantă a biologilor consideră că noua existență umană se dezvoltă în momentul fecundației și că această nouă existență în momentul fecundației este denumită zigot, ou sau zigot, din care se va forma noua ființă umană. Părerea filozofilor personaliști, a personalismului, care consideră persoana ca o membră a împărăției lui Dumnezeu, deci are calități spirituale deosebite și admite existența Creatorului, valorizează caracteristicile biologice ale dezvoltării oului și consideră că nu poate exista niciun fel de diferențiere în stadiile dezvoltării ființei umane. Vedeți dumneavoastră, documentele europene emise prin anii 1988 precizează că nu se poate face distinția, nu se poate preciza momentul între dezvoltarea preembrionară și când preembrionul acesta devine embrion sau persoană.
Aruncăm o privire în interiorul universului unui copil nenăscut împreună cu doamna profesor dr. Anca Munteanu de la Universitatea de Vest din Timișoara.
În ceea ce privește sunetele de proveniență internă, universul prenatal este dominat de bătăile inimii materne pe care copilul le aude în permanență, iar dacă mama este într-o stare de stres sau, eu știu, se sperie, are o trăire neplăcută, bineînțeles că și ritmul bătăilor materne se modifică, copilul le aude și este o altă cale prin care el poate decodifica stresul sau starea de disconfort psihic al mamei.
Ce presupuneți că înseamnă avortul pentru un fetus?
Având în vedere că de la cea mai fragedă vârstă intrauterină copilul deja are un rudiment de viață psihică, după opinia mea, avortul este o crimă, pentru că realmente copilul trăiește din plin drama acestei tehnici avortive. A fost la un moment dat un documentar și regret că nu se dă mai frecvent pe posturile noastre de televiziune, un documentar care pur și simplu prezenta tot ce se întâmplă și stupoarea, angoasa, suferința extraordinară a copilului care este sfâșiat în bucăți de o chiuretă nemiloasă.
Toate aceste lucruri, cum ar trebui să ne purtăm noi cei născuți cu cei nenăscuți, dar care sunt la fel de importanți și la fel de viabili ca și noi?
Da, este o întrebare foarte interesantă și foarte profundă, pentru că mă gândesc că toate aceste cunoștințe de psihologie prenatală trimit la o restructurare atitudinală de fond pentru toți cei care sunt în preajma viitorului copil. Mă refer atât la medici, cât și la psihologi, cât și implicit la părinți. Deci, în primul rând, mă gândesc că asistența prenatală a mamei și a viitorului copil trebuie încărcată de importante dimensiuni psihologice. Deci nu este suficient să măsurăm circumferința abdomenului, să dăm câteva sfaturi legate de alimentație, să luăm tensiunea, etc., ci realmente asistența prenatală, ca și asistența în momentul nașterii copilului, să fie, repet, încărcată de această dimensiune psihologică. Mai apoi, pentru părinți, mă gândesc că asumarea parentalității trebuie să fie un moment de cumpănire serioasă, un moment de luciditate, de colocviu interior, dar și un colocviu în interiorul cuplului, pentru că parentalitatea implică niște servituți care apar nu numai din momentul nașterii copilului, ci așa cum rezultă din toate aceste date pe care vi le-am schițat, ar trebui să înceapă încă din momentul concepției. Orice cuplu care și-a asumat postura de viitor părinți ar trebui să vegheze pentru a structura un climat armonios în cuplu. Deci căminul să nu semene cu acel celebru tablou al lui Salvatore Dalí, Devorare reciprocă, un cuib de termite, de viespi sau cum am vrea să-l denumim, și realmente să fie un cămin în sensul profund și complet al cuvântului. Cert este că toate aceste cunoștințe care dau contur disciplinei care am putea o denumi psihologie prenatală sunt suficiente pentru a demonstra că ceea ce femeia poartă în pântec nu este o aglomerare amorfă de celule, ci este un sâmbure de viață și căruia îi datorăm protecție și respect.
Dacă ținem cont de faptul că Dumnezeu însuși participă și mai ales gândește deja împreună cu părinții toate problemele care rezultă în urma nașterii unui copil, inclusiv problemele de natură economică, care sunt cele mai des invocate la ora actuală, majoritatea mamelor și a părinților în genere încep cu problema asta. A, bun, ai rămas însărcinată, îi spun ei potențialei mame, cu ce ai să-ți crești copilul, nu vezi în ce situație suntem și așa mai departe. Toate întrebările și toate discuțiile pe care le știm. Există o replică care poate spulbera atunci când este mărturisită și folosită cu credință orice argumentație de acest gen. Dacă Dumnezeu a binevoit să participe la zămislirea unei ființe umane, înseamnă că deja El are un plan cu acea ființă umană, în înțelepciunea sa de neînțeles și de, pentru noi, și practic inepuizabilă, și că va oferi toate posibilitățile și toate mijloacele, chiar dacă nu în condițiile în care ne-am așteptat noi așa, de standarde de viață maximale și așa mai departe, dar va oferi mijloace ca acea ființă umană să poată crește, să poată naște, să poată fi educată și crescută într-un mod demn de o ființă umană, de, care este, cum știm după învățătura bisericească, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Ori din acest punct de vedere, nu poate exista niciun fel de negociere a dreptului la viață a unei ființe umane, chiar din momentul conceperii.
În perioada după avort și înainte de a apărea următoarea sarcină, a fost cumplit, mă simțeam vinovată, mi era scârbă de mine, nu mă recunoșteam de ceea ce am fost în stare să fac.
Cert este că au fost niște crime și ca și cum au fost oameni mari, a fost o crimă. Am făcut o crimă. Și asta s-a răsfrântă asupra trupului. Asta a măcinat psihicul, nervii. Și atunci, de aici pornesc toate. Atunci când ajungi la pământ, toate organele încep să se îmbolnăvească. Atunci când sufletul este bolnav, totul se îmbolnăvește în trup.
Prin telefon, domnul Beniamin Fărăgău, doctorant în teologie al Queen's University din Belfast, Irlanda.
Ce anume dă femeilor libertate de a-și ucide propriilor prunci? Spuneam că tocmai paradigma de gândire cu care operează. Una dintre întrebările de etică dificile în teologie este legată de definirea momentului în care începe viața. Când primește trupul Duh? Se pune întrebarea. Cu alte cuvinte, când anume devine fătul om și deci din ce moment avortul este echivalentul omuciderii? Desigur, emisiunea de astăzi nu permite o dezbatere completă a problemei, de aceea aș îndrăzni să lansez o provocare citind ultimul capitol al cărții Eclesiastul. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, până nu se întorc nori îndate după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tari, picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții cât s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te tem de orice înălțime, te sperii pe drum până nu înflorește migdalul cu peri albi, de-abia se târăște lăcusta până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trăieră ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul din aur, până nu se sparge găleata la izvor, până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Dacă recitesc acest ultim verset, versetul 7 din capitolul 12 din Eclesiastul, paradigma Eclesiastului este diferită de cea a femeilor care cer, acceptă sau încurajează avortul. După cele spuse de Eclesiastul, nu trupul primește Duh, ci Duhul primește trup, ceea ce ne face să credem că viața începe din momentul fecundării. Duhul trimis de Dumnezeu este închis în pușcăria deșertăciunii, în pușcăria trupului, ca să vorbesc metaforic, și obligat să umble prin ea, prin această deșertăciune, până când se rupe funia de argint, iar țărâna, adică trupul, se întoarce în pământ, cum a fost, iar Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Purtând cu el, ca o albină după un cules bogat, toată informația pe care a cules-o în timpul umbrării lui prin sfera deșertăciunii, spre momentul judecății pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru fiecare dintre noi. Să ascultăm, deci, încheierea tuturor învățăturilor, spune Eclesiastul, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Cu siguranță că Duhul va purta înscris în el și avorturile pe care o femeie le-a făcut. Lucrul acesta ar trebui să ne îngrozească și să ne pună pe gânduri. Judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul, spune Pavel în Roman 2, adică potrivită cu adevărul legii lui Dumnezeu, care precizează clar să nu ucizi, și potrivită cu adevărul pe care legea lui îl descoperă în fiecare dintre noi. Dacă schimbăm paradigma și dacă începem să gândim în termenii Eclesiastului, care precizează faptul că nu trupul primește Duh, deci nu putem gândi în termenii când anume fătul devine om și când avortul devine om ucidere. Lucrurile se întâmplă invers. Duhul primește trup. Dacă gândim astfel, atunci a curma în mod voit viața fătului este și rămâne o crimă pe care Dumnezeu o va pedepsi cu toată asprimea, atât în ce-l privește pe individul care se face vinovat de ea, cât și în ce privește națiunea care încurajează și legiverează astfel de omoruri. Cred că suntem vinovați și ca neam. Dacă noi ucidem fără milă, legalizăm uciderea și așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu, suntem nebuni. Până când nu vine pocăința neamului nostru, cel puțin în această problemă, până atunci nu putem aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu peste grâul nostru, peste lucrul mâinilor noastre, și tranziția ne va târî mai departe în abisurile ei. De aceea a striga spre neamul nostru întreg, veniți să ne întoarcem la Dumnezeu și să ne oprim din a păcătui, cel puțin în această problemă.
Cu toată sinceritatea vă spun că acest copil a fost la început nedorit. Am hotărât să păstrez această sarcină în urma unei consultații pe care am avut-o la domnul profesor Munteanu, șeful clinicii Bega, care printr-o frază care m-a șocat, m-a determinat să decid asupra acestei sarcini. Apoi, un rol hotărător în a păstra această sarcină, pot să spun că l-a avut președinta Fundației Estera din Timișoara, Claudia Mader.
Care au fost cuvintele care v-au determinat să păstrați această sarcină?
Domnul doctor Munteanu mi-a spus: ce vrei, să-i scot ochii?
Mă gândesc la copiii mei cu durere și mă întreb oare ei, dacă ne-am întâlnit acum, ce mi-ar spune? Oare ar putea să mă ierte pentru ceea ce am făcut? Pentru faptul că pe unul l-am lăsat să cadă în scoica de la WC-ul și să meargă pe canalul ăla în mizeria aia, nu știu, pe celălalt l-am lăsat să-l măcelărească doctorul, să-l taie în bucăți și să-l scoată afară, iar pe celălalt să-l aspire cât de cumplit, cât de dureros a fost pentru ei lucrul ăsta. Și sufletește faptul că au fost despărțiți de mama lor într-un mod atât de barbar. Și durerea fizică pe care au simțit-o. Deși m-am iertat pe mine și știu că Dumnezeu m-a iertat, nu pot să uit ce durere am pricinuit. Iar de numele lor, la fel, nu pot să vorbesc și asta mi-e greu. Dacă aș putea măcar să le pun niște nume, să mă gândesc la ei ca la niște... ca la cineva. Oricum mă gândesc la ei ca la niște ființe, dar așa cum spun acum Tommy, Iulia, Maia și David, aș vrea să pot să le spun și lor cumva și să mă rog pentru ei. Dar nu pot.
Profesor Iosif Zon, doctor în teologie, absolvent al Universității Oxford din Anglia.
Mă îndrept însă acum, cu toată dragostea și din partea lui Dumnezeu, către femeile care au avut nefericitul gând și au făcut un avort. Nu vreau să rămână condamnate, nu vreau să rămână urmărite de cuvintele pe care le-am spus, ci dimpotrivă. Vreau să vă aduc un cuvânt de mântuire, un cuvânt de anunț al veștii bune, că mai este salvare, mai este redresare, mai este speranță, mai este viață și după avort. Iată cum, în Evanghelia după Ioan, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe fiecare om, încât l-a dat pe singurul lui Fiu să moară în locul nostru, pentru ca orice om să nu piară, ci să aibă viață veșnică, dacă crede în Domnul Iisus. Știu că sunt femei care acum sunt bântuite de remușcări groaznice, sunt bântuite de imaginea copiilor pe care i-au ucis, sunt tulburate de gândul acesta și urmărite de gândul acesta. Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatul acesta, pentru că El a murit pentru toate păcatele. Și ni se garantează în Noul Testament, în Sfânta Scriptură, că sângele Domnului Iisus ne curățește de orice păcat. Sângele Domnului Iisus spală și păcatul avortului. Pentru că ești încărcată de vină, pentru că ești tulburată de ceea ce ai făcut, ascultă acum vocea lui Dumnezeu care îți spune: atât de mult te iubesc, încât pentru păcatul tău l-am dat să moară pe Fiul meu. Pe crucea aceea Fiul meu a purtat și păcatul avortului tău. Acum eu te chem să vii înapoi la mine. Poți să vii la mine dacă tu te uiți la Domnul Iisus, la Fiul meu, și îi spui: Doamne Iisuse Hristoase, eu am păcătuit, eu am ucis, eu am făcut un avort, dar Doamne Iisuse, Tu ai murit cu păcatul meu pe cruce. Cred că ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai murit pe cruce aceea încărcat cu toate păcatele mele, cred că ai înviat și cred că acum Tu ești la inima mea și Tu acum bați la inima mea. Doamne Iisuse, vreau să vii în inima mea, spală-mă de păcatul meu, aplică sângele Tău peste toată viața mea și te rog să vii Tu în ființa mea și acum să trăiești Tu în ființa mea ca să fii Domnul meu și Mântuitorul meu. Doamne Iisuse, vreau să trăiesc cu Tine și să trăiesc pentru Dumnezeu. Îți mulțumesc că Tu nu mă respingi, îți mulțumesc că în Tine am iertare, pentru că Tu ai murit pentru păcatele mele. Ascultă, femeie, dacă Te-ai rugat rugăciunea aceasta, dacă Ți-ai deschis inima pentru Domnul Iisus Hristos, El zice: dacă mi-aude cineva glasul și deschide, voi intra la El. Domnul Iisus a intrat în inima ta. Acum, ține-te de Domnul Iisus, crede-L pe Domnul Iisus ia Biblia și citește din Evanghelii, ca să vezi mai pe larg ce a făcut Domnul Iisus pentru tine. Du-te la o biserică unde se predică Evanghelia și caută să înțelegi mai de aproape lucrul acesta minunat, că fiecare dintre noi putem să-L primim pe Domnul Iisus în viața noastră ca Mântuitor al nostru și din clipa aceea ne-am unit cu El, ne-am cununat cu El, din clipa aceea trăim în unire cu Domnul Iisus. Și tot trecutul tău e spălat, El nu mai este amintit, El este dus, El este șters. Tu ai devenit o ființă nouă, tu începi o viață nouă cu Dumnezeu. Vina ta este absolvită, vina ta este ștearsă, este ispășită. Păcatul tău s-a dus și tu ești ca un copil nou născut. Tu de acum începi să trăiești cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Pentru fiecare femeie este acest nou început, pentru fiecare femeie care a păcătuit. Este un lucru care trebuie să-l înțelegem. Ascultați ce spune Dumnezeu. Avortul este un păcat, este o mucidere. Nu mai face așa ceva. Dumnezeu îți va da sănătate să-l porți. Dumnezeu îți va da și mijloacele materiale să-l crești. Dumnezeu are mijloace pentru aceasta. Nu mai ucide. Lasă viața aceea să trăiască. Iar dacă ai făcut păcatul acesta, vino acum, vino la iertarea Domnului Iisus, primindu-L pe El și unindu-te cu El și începând cu El o viață nouă. Dumnezeu să binecuvinteze toate femeile care ascultă mesajul acesta și Dumnezeu să aducă o viață nouă, o viață curată în femeile din România.